στα όρια του έρωτα και της ιστορίας. Ο ποιητής και ιστορικός Κωστής Μοσχόφ εξομολογείται στη Βάνα Χαραλαμπίδου «Στιγμές μιας ζωής σαν μυθιστόρημα». Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Η σημερινή τέταρτη συνέχεια της εκπομπής βρίσκει τον Κωστή Μοσχόφ, σπουδαστή στο Παρίσι. Η εξομολόγηση των αναμνήσεων του γνωστού ποιητή, ιστορικού και δημοσιογράφου έγινε στον Πλαταμόνα, στο σπίτι του. Εκεί ηχογραφήθηκε μια μεγάλη συνέντευξη. Η μεταγραφή έγινε στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Σήμερα τεχνικός ήχου ο Κώστας Χριστιανός.
Παρίσι τώρα.
Εκεί φτάσαμε.
Παρίσι.
1965.
1965, φαντασίστε ότι μέχρι τότε βάνα μου ντρεπόμουν να πάω στο Παρίσι. Γιατί η αίσθηση που είχα του Παρισιού από τα γράμματα ήταν κάτι θαρθούριο, κάτι πολύ επιπόλαιο, πρόχειρο ροκιάρικο κτλ. Πολύ ανοήτως βέβαια. Αυτή την ιδέα είχα εγώ το Παρίσι μέσα από τη γαλλική από την ιδέα που είχε συγκρινήσει κάποιος για τη Γαλλία εκείνη την εποχή. Βεβαίως έπρεπε να σκεφτώ άλλα πράγματα. Το Παρίσι ήταν το Παρίσι του διαφωτισμού, ήταν το Παρίσι της Επανάστασης, των αντιπραγμάτων, το Παρίσι των μεγάλων λογοτεχνών του 20ου αιώνα. Αλλά πριν ήταν εγώ μέσα, μην τα ξέρω όλα αυτά, πριν ήταν εγώ μέσα μια άλλη ιδέα για το Παρίσι. Όπως και να είναι, πήγα πρώτη φορά το 1963 με τον πατέρα μου, με πήρε μαζί του σε ένα επαγγελματικό ταξίδι. Και ξαναπήγα το 65, όπου βέβαια εντυπωσιάστηκα.
Μόνος πήγες ή με κάποιους
φίλους? Μόνος. Πήγα να σπουδάσω πια.
Σορβόνη.
Σορβόνη. Πήγα να σπουδάσω, είχα τελειώσει νομικά και γράφτηκα στη νομική, αλλά εκεί μόλις πήγα συνάντησα το φίλο μου τον Μπάγκαλο, τον Θόδωρο. Και μου λέει, Κωστή, εφού σου αρέσει η ιστορία, εδώ σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις ιστορία. Θα γραφτείς τυπικά στη νομική για να καλύπτεις το στρατιωτικό σου, την αναβολή σου δηλαδή, και το συνάλλαγμα, και θα κάνεις ιστορία. Και πραγματικά έκανα αυτό. Στη νομική τυπικά, που ουσιαστικά παρακολουθούσα μαθήματα στην πρωτοποριακή σχολή μεταπτυχιακών σπουδών, που λεγόταν École des Hautes Études Sociales, παρακολούθησα στην ιστορία. Και εκεί, από εκεί έκανα και το δοκτορά μου, το δοκτορικό μου, τρίτου κύκλου που λένε, ειδικότητα δηλαδή.
Με τα γαλλικά πώς θα πει?
Γαλλικά είναι μια ολόκληρη ιστορία και αυτή. Οι γλώσσες που σπούδασα. Πρώτη γλώσσα, όπως ήθιστε με τα πολεμικά να γίνεται την εποχή, αγγλικά. Είχα έναν από τους Εγγλέζους του British Council, το 1949 ήταν, ένα ψηλό συνταγματάρχη του Αγγλικού στρατού που συλλέπονται σε όλες τις μαθήματα. Πολύ καλό δάσκαλο. Και έτσι άρχισα τα αγγλικά, τα συνέχισα στο Κολέγιο Αθηνών. Όταν ήρθα πια στο Ανατόλια, λέω, πρέπει να κάνω και άλλες γλώσσες. Δεν φτάνει. Πρώτη από όλες, τα γαλλικά. Εντάξει, ο πατέρας μου και η μάνα μου, ξένη γλώσσα που μιλούσαν, τα γαλλικά δεν ξέρω. Και ο κύκλος εκείνη την εποχή ακόμα δεν ήξερε αγγλικά, ήξερε γαλλικά. Πήρα μια κυρία Γαλλίδα της Θεσσαλονίκης, πολύ γυραιά, η κυρία Μαρίκη Παρίσι. Ήταν η χείρα ενός γιατρού και ένα γιο Πέτρο της Γαλλικής Φιλολογίας, πολύ καλή κυρία, αλλά υπέργυρη. Και έκανα μια φορά την εβδομάδα, επειδή είχα και πολλά πράγματα να κάνω και δεν είχα, έκανα conversation, δηλαδή συζήτηση. Αποτέλεσμα τα γαλλικά που έμαθα τα 4 χρόνια του Ανατόλια, δεν ήταν καλά, ήταν αρχές, απαρχές γαλλικής. Αλλά παράλληλα φιλοδοξούσα να μην κάνω το που κάνω, να κάνω και κάτι παραπάνω. Και έτσι βρήκα, κάνω ρωσικά, αριστερός, η ιερία μας, η θεία μας, η Ρωσία, να μάθω και τη ρωσική γλώσσα, βέβαια ήξερα τον Δοσογεύσκη και τον Τσέχοφ, ήταν οι αγαπημένοι μου. λογοτέχνης. Και έτσι βρήκα μια κοπελιά λευκορώσα, δηλαδή κόρη εμιγκρέα Ρώσου της Θεσσαλονίκης, την Τατιάνα Ντίκο. Μια συμπαθέστατη κοπελιά, λίγο μεγαλύτερη μου, και έκανα ρωσικά όλα αυτά τα 4 χρόνια, μια φορά γαλλικά, μια ρωσικά. Να μην μάθω και γερμανικά. Βρήκα, έκανα και γερμανικά. Πάλι με μια, όχι πάλι όπως με τα γαλλικά, με μια γυραιά κυρία, τη Φράου Λότε Εσλάου.
Όλα αυτά τα ήθελες εσύ.
Εγώ τα
έκανα. Όχι.
Εγώ έκανα τις σπουδές μου εναντίον των τυπών. Η δική μου θέλει να μην κάνω πολλές σπουδές για να δώσω δουλειά, να μην παρασυρθώ. Εγώ ήθελα τα γράμματα. Και έτσι, ενώ πήγαινα βέβαια κάθε καλοκαίρι, πέρα από ένα μήνα που έκανα διακοπές, πήγαινα στη δουλειά και έκανα ξεφύλιζα καπνά. Πήγαινα στις αγορές του καπνά, να παρακολουθούσε όλα αυτά, έκανα το κατήρι του μπαμπά σου. Παρ' όλα αυτά όμως έκανα και ό,τι ήθελα εγώ, γιατί οι δικοί μου μέχρι ένα σημείο επέμεναν. Αν επέμενα εγώ, γινόταν αυτό που ήθελα εγώ. Λοιπόν, έκανα και με αυτή τη γυραιά κυρία, τη Βιενέζα Εβραία της Θεσσαλονίκης, γερμανικά, πάλι μια φορά την εβδομάδα. Όπως και η πρώτη κυρία, και αυτή η κυρία ήταν πολύ γριά. Μάλιστα, όταν έφυγα στη Γαλλία, ήμουν ο τελευταίος μαθητής που είχε, δεν είχε άλλο μαθητή, και πάλι τραγικό, πέθανε η γυναίκα από ασιτία. Τη βρήκανε νεκρή, στο δωμάτιάκι που έμενε, σε ένα πίσω διαμέρισμα της Μητροπόλεως, η Φράου Λότε. Και αυτή έτσι, ωραία ανάμνηση η Φράου Λότε βέβαια, με ένα κακό τέλος βέβαια. Τέλος πάντων, έκανα πέρα από τα αγγλικά αυτές τις 4-3 γλώσσες και παράλληλα πήγαινε στον Ντάντε Αλιγκιέρι και μάθανα τη μητρική μου γλώσσα και ιταλικά. Αποτέλεσμα, καμία από αυτές, πέρα από τα αγγλικά, δεν ξέρω καλά, καμία δεν έμαθα καλά. Διαβάζω βέβαια καλά γαλλικά, αλλά τα προφορικά μου τα γαλλικά δεν είναι αυτά που θα ήθελα. Τα ιταλικά επίσης το ίδιο διαβάζω, δεν μιλάω όμως άνετα, δεν έχω και πρακτική. Τα γερμανικά και τα ρωσικά μου δεν είναι καλά.
Τις δασκάλες τελειώσαμε, για τις γλώσσες τελειώσαμε, είπαμε ότι δεν τις...
Πέρα από αγγλικά και...
Και κάποια στιγμή ήταν και τα αραβικά αργότερα.
Τα αραβικά πολύ πρόσφατα. Τα οποία τα μιλάω, δηλαδή αυτά που λέμε τα λέω αραβικά, αλλά επειδή είμαι και μεγάλος πια και είναι και δύσκολη γλώσσα, πάλι και αυτά δεν είναι αυτά που θέλω. Μιλάω, συνεννοούμε, αλλά ούτε να παρακολουθήσω σοβαρό κείμενο από τα αραβικά.
Δεν είναι και εύκολο πράγμα.
Δεν είναι και εύκολο και είναι το εντακτικό πρόβλημα.
Στο Παρίσι είσαι από το 1965
μέχρι 1969, 4 χρόνια.
Και ζεις και το Μάιο του 68 είσαι εκεί.
Το Μάιο του 68. Παρίσι.
Καταρχήν να μου πεις πού έμεινες στο Παρίσι.
Πού έμεινα. Στην αρχή έμενα σε ένα ξενοδοχείο κοντά στην Οπερά, ένα μικρό ξενοδοχείο του Λυσικού. Μετά ένα μήνα βρήκα δωμάτιο. Βρήκα δωμάτιο στη Σοφίτα, εντελώς παρισινός φοιτητής, στη Βαστίλη, λαϊκή γειτονιά. Σε ένα δωμάτιο ανέβαινα 5 πατώματα με ξύλινη σκάλα, τυπικά γαλλικά κάτω μια αυστηρή χειρορώση που ξεφώνιζε και κατά τη γαλλική συνήθεια νομοθεσία, μπαίνοντας το βράδυ πρέπει να ξεφωνίζει το όνομά σου, για να γίνει τέλειο, Βοσκόφ! Έτσι πρέπει. Καραβίδου πρέπει να λες.
Για να ακούν όλοι.
Είναι, έτσι, βέβαια, είναι για να ελέγχεται. Έμενε εκεί. Ένα μεγάλο δωμάτιο ήταν, είχε ένα μπερντέ σε μια γωνιά, πίσω το μπερντέ είχε και την τουαλέτα και το συντούσε. Αυτά ήταν. Λοιπόν, έμενε εκεί αρκετούς μήνες, είχε όμως ένα πολύ μεγάλο διπλό κρεβάτι. Αρχόταν από το πότε και η σημερινή κυρία. Μάλιστα κάποιες δεν είναι. Σε 6 μήνες θέλησα να κάνω κάτι καλύτερο, κάτι πιο κεντρικό καλύτερο και βρήκα ένα άλλο δωμάτιο, υπόγειο όμως, στην Καρδινά Λεμουάν κοντά στην Κοντρεσκάρ, Καρτιέ Λατέν. Εκεί και έμενα, από εκεί έφυγα. Ήτανε άγριες συνθήκες, θυμάμαι ότι για να κάνεις ντουζ έπρεπε να κατεβάσεις το ράφι μιας ντουλάπας και να ανεβείς απάνω. Απ' έξω από την πόρτα μου ήτανε τα απορρίμματα και κάθε τόσο άκουα το θόρυβο που έκαναν οι ένικοι του σπιτιού του. Ένα πολύ λαϊκό σπίτι του 16ου αιώνα ήταν. Στο υπόγειο τα 5 πατώματα. Αλλά δίπλα ήταν η Κοντρεσκάρτ. Μια πολύ ωραία πλατεία στο κέντρο του παλιού Παρισού.
Και στο Καρτιέ Λατέν.
Βέβαια, δηλαδή οι καλλιτέχνες. Δίπλα ήταν πολύ ωραία μπιστρό, διάφορα μαγαζάκια που τα κοπανούσαμε πολύ συχνά κόκκινο κρασί λαϊκό και διάφορα ωραία φαγητά. Στη Γαλλία ένα από τα ωραία πράγματα είναι και το καταπληκτικό φαΐ. και έχει 300 τυριά μόνο να φανταστείς. Τέλος πάντων, εκεί έγινε καλοφαγάς. Γιατί το σπίτι μου ήταν πολύ λιτό στα εδέσματα. Ενώ στη Γαλλία έγινα μερακλής. Λοιπόν, εκεί πέρασα, ήταν πολύ ωραία τα φοιτητικά χρόνια, γιατί και μαθαίναμε πράγματα που ήταν ανέλπιστα στην Ελλάδα, ιστορία. Ιστορία κατά τον τρόπο των Γάλλων, της Γαλλικής Σχολής, των Ανάλ, πολυδιάστατη, οικονομική, πολιτική, όλα μπλεγμένα. Αν έχεις υπόψη το ιστορικό μου βιβλίο το πρώτο, είναι με τέτοιο τρόπο γραμμένο.
Δυσνόητο. Είναι πάλι, το λες.
Τι? Όχι, αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο. Το πρώτο είναι η μεταπρατική Ελλάδα. Η δίκευση αυτού μου είναι η μεταπρατική πόλη, το δεύτερο βιβλίο. Και το ένα και το άλλο έχουν βγει τώρα στην πέμπτη τους έκδοση. Το σχολείο του της ΕΚΟΛ είναι η σεμινάρια. Έχεις 2 σεμινάρια την εβδομάδα. Πήγαινα σε 5 σεμινάρια, αλλά 10 σεμινάρια την εβδομάδα. Από μία ώρα το καθένα. Πολλή δουλειά έρευνας. Είχα φάει τα αρχεία του, τα γαλλικά αρχεία, τα επίσημα αρχεία, μελετώντας 18ο και 19ο αιώνα, ιστορία, οικονομική και κοινωνική. Και επίσης είχα τα αρχεία του Καμίλου Ισμάν, γραμματέα της Δευτέρας Διεθνούς, κατά αποκλειστικότητα, παραχωρημένα από τον δάσκαλό μου, τον Ζόρος Χάουπτ, έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, ο οποίος μου είχε αναθέσει να τα μελετήσω. Και έτσι έμαθα και την ιστορία του εργατικού κινήματος, πάνω στο οποίο έχω και το ένα από τα διπλώματά μου.
Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων. Μα τα φτερά σου σιγοπριονίζεις. Σκέπασα αλμύρα το γυμνό κορμί σου, σου φέρα τους δελφούς γλυκό νερό στα δύο. Είπες πως θα κόπει η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ, σκούριασε το κλειδί του παραδείσου. Που σε λέγα Αντιγόνη. Κι ανοιχτοδία το φως σου έχει πάρει και σε ποιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Φεόντα Μάρη, κι εγώ ένα πεδίο βολής φτηνό που ασκούνται βρίζοντας σε νυφαντά. πιο γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, Φεόντα Μάρη, κι εγώ ένα παιδί. Βρίζοντας ξένη φαντάρι.
Το διδακτορικό τρίτο κύκλο έρευνας δηλαδή είναι, είναι το πρώτο μου βιβλίο, ήταν ανάποδα. Η εθνική, η διαμόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα. 18ο-19ο. Και αυτό είναι συμπονητή έκδοση. Ναι, προηγείται η ΠΟΠ. Το δεύτερο χρόνο πιάσαμε το παιδί, είπαμε γιατί να πηγαίνω, έρχεται Λονδίνο, Παρίσι, ΠΟΠ και εγώ πότε πότε, ας έρθουμε να μείνει μαζί. Δεν απαντρευτούμε, δεν υπάρχει λόγος να απαντρευτούμε, φοιτητική ζωή, επανάσταση κλπ. Κούντα. Μετά σκέφτηκα πώς θα κάνω ένα παιδί, δεν ρίχνω τη γυναίκα μου, μην παντρευόμενο, ας το πούμε ότι, μα, επειδή είναι φτωχοκόρητσι, φτωχοκόρητσι, δεν είναι φτωχοκόρητσι, τέλος πάντων δεν είναι ίδια κοινωνικά, γι' αυτό δεν παντρεύουμε. Και επειδή και αγαπιόμαστε εκεί, όλα παντρευτήκαμε. Μεγάλη αντίδραση είπα το δικό μου. Θυμάμαι, η μάνα μου είχε πέσει στα πόδια της, όταν κατάλαβε ότι ήταν πόπια έγκυος και μου είχε πει, θα σε κριτηθώ άμα το κάνεις. Με την μάνα μου τότε είχα πολύ καλές σχέσεις. Από τότε και μετά, για 10 χρόνια, είχα πολύ κακές. Τώρα πάλι έχουμε καλές σχέσεις. Με αποκλήρωσε και όλα. Ενώ είχα αυτό το σπίτι στο όνομά μου, το πήραν. Τέλος πάντων, κάτι άγρια πράγματα. Τη μέρα της αντεπανάστασης του Κωνσταντίνου, παντρευτήκαμε, πολιτικό γάμο. Μετά μια εβδομάδα με τηλεφωνή, τηλεγραφεί ο πατέρας μου, η μάνα μου, ερχόμαστε να κάνουμε και θρησκευτικό. Τα αποδεχτήκανε το γάμο. Πια, βεβαίως συνεχίσαμε να παντρευτούμε, τα τυπικά τα θέλα. Και παντρευόμαστε ένα παρεκκλήσι στον Grand Boulevard, σε ένα περιφερειακό παρεκκλήσι του Παρισσού. Είχαμε 4-5 φίλους μαζί, το Ζουράρι, με τη Μάγδα, το Σοφλή Θεοδωρίδη, κάτι φίλοι του Παρισσού, η μάνα μου, ο πατέρας μου, η αδελφή μου και μια πολύ συνή φίλη της αδελφής μου, η Θετούλα Μανουηλίδου. Μια πολύ ωραία κυρία, άβα κάνα τη λέγαμε και τη μοιάζει πάρα πολύ. Αυτή ήταν. Μετά κάναμε ένα ωραίο γλέντι στις ΑΛ, σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο. Α, και η Φόφη και ο Γιώργος Γρηγοριάδης. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης έχει πεθάνει, η Φόφη Φανταζίνη μου έτσι. Στιβαρή κυρία της Μεγαλασκής Έλληνας. Α, και η ξαδέλφη μου, Ντόρα Μοσκόφ, ο Παύλο Μοσκόφ, η γυναίκα. Λοιπόν, μετά κάναμε αυτό το ρογλέντι, όπου μεθύσαμε όλοι, ήταν ωραία. Μετά φύγαμε ταξίδι του Μέλιτος, η δική μου φύγανε το Λονδίνο, και πήγαμε και εμείς στο Λονδίνο. Και μετά πήγαμε μόνοι να δούμε μια αδελφή της μάνας μου που έμενε στις Βρυξέλλες, και μετά στο Άμστερνταμ, αυτό το ταξίδι του Μέλιτος. Ωραία, ήταν το Άμστερνταμ παγωμένο, τα κανάλια παγωμένα. Μείναμε όλο, όλο μια εβδομάδα. Κουτάκι, εμείς δεν είχαμε και πάρα πολλά λεφτά. Ζούσαμε με το φοιτητικό συνάλλαγμα. Σε αυτά ο πατέρας μου έφυγε ο συνάλλαγμά σας. Όταν παντρεύτηκα όμως, αποφάσισε να στείλει και το συνάλλαγμα της πόλης. Δική της δεν είχαν. Δηλαδή ζούσαμε με δύο συναλλάγματα. Καλά ζούσαμε. Το παιδάκι, πέμπτο πάτωμα πάντα το ανεβάζαμε με τα πόδια, δηλαδή δεν υπήρχε σανσέρ.
Και δηλαδή το 68.
Το 68. Εγώ ήμουν και καλός μπαμπάς, καροτσάκι, βόλτα κάθε μέρα. Είχαμε μάθει Dr. Spock, ο μεγάλος παιδαγωγός εποχής. Το παιδάκι πρέπει να βλέπει κόσμο. Κάθε βράδυ το βγάζαμε, κάθε πολύ. Ξεσπάνε τα γεγονότα του Μάη. Βρίσκομαι με το καροτσάκι και την Αμίνα στη Σορμπόνη, στη μεγάλη τσαυλή. Την ώρα που γινόταν η επίθεση της αστυνομίας να καταλάβει τη Σορμπόνη. Γεμάτο δακρυγόνα. Πολιορκία.
Ο Ηρακλής πρέπει να
είναι. Όχι, Αμίνα. Αμίνα είναι πρώτη.
Είναι πιο μεγάλη.
Το, η Αμίνα γεννήθηκε το 68, το Μάρτιο του 68. Ο Ηρακλής το 70. Λοιπόν, η Αμίνα μεγάλωσε μέσα σαν καπνογόνα, της λέω τώρα, γι' αυτό είναι αντάρτηση. Όπως να είναι, είναι το Μάης. Εγώ ποτέ μου, το Μάη βέβαια ήταν πολύ συγκινητικό όλα αυτά, αλλά πάντα είχα αποστάσεις. Δηλαδή, είχα τις αποστάσεις που είχε το γαλλικό ΚΚΚ. Έλεγα πολύ ωραίο το κίνημα, αλλά δεν έχει βάση. Ο λαός, τα λαϊκά στρώματα, εργατική τάξη δεν έχει κερδιθεί. και όπως δεν κερδίθηκε ποτέ, γιατί είχε επιφυλάξεις για το πρόχειρο του πράγματος, αποδείχθηκε έτσι, έγινε μια μεγάλη αλλαγή στην εκπαίδευση, αλλά τίποτα παραπάνω. Το που λέγανε για αλλαγή του κόσμου, το αφού μετά δεν γινόταν. Λοιπόν, το 68, το παιδί θα κάνει εξοχή. Στέλνω το παιδί με την πόλη στην Ελλάδα, εδώ στον Πλαταμό, για πρώτο χρόνο που λειτουργούσε ο πάνω Πλαταμό, σε αυτό το σπίτι. Εγώ πήρα το ονοματιό μου και πήγα, ούτε στην Ελλάδα, πήγα στην Κορσική. Ήταν πολύ ωραία, μόνος μου. Ένα νησί έτσι, πως είναι η Κρήτη, σε μικρογραφία, μυροβόλο, μύριζε τη Μάρη και ρίγανε.
Να υποθέσω ότι στην Ελλάδα δεν μπορούσες να γυρίσεις λόγω κοντάς.
Ναι, δηλαδή δεν μπορούσα να γυρίσω. Όχι ότι φοβόμουν ότι δεν με αφήνα να φύγω πάλι. Είχα και μια δράση εκεί πέρα.
Πώς είχες αντιδράσει όταν έμορφες στο Παρίσι?
Δεν είμαι στο Παρίσι. Είχε έρθει ο πατέρας μου και πήγαμε, το συνόδευσα στο Λονδίνο για επαγγελματικούς λόγους. Οι μεγάλοι μας πελάτες ήταν η περίφημη BAT, η μεγάλη καπνική εταιρεία στο Λονδίνο. Και κάθε χρόνο έκανε ο πατέρας μου ένα ταξίδι φιλοκροσύνης στον αγοραστή των καπνών του. Δεν ήξερα αγγλικά, με πήρα μαζί του. Είμαστε στο γραφείο του διευθυντή, ένας κύριος Γόμσλερ, σαν άνθρωπος, τυπικός συνταγματάρχης, μουστάκι και άλλο. Ξέρεις, οι Εγγλέζοι πάντα είχαν μια στάση επικοκράτη προς εμάς. Εμείς ήμασταν οι μεγαλωσοί της Θεσσαλονίκης, πρώτους πελάτες ήμασταν, μας αγοράζαν τα καπνά μας δηλαδή. Αλλά μας είχαν και λίγο στο σήκω κάτι, γιατί ξέραν ότι ήταν μονοπόλιο και είχαμε την ανάγκη τους. Τα δεκέρδη τεράστια. Ο πατέρας μου έκανε το Νεύλουπι, δεν καταλάβω. Λοιπόν, μόλις μπαίνουμε, λέει ο Χόμς, λέει, άκουσα από το ραδιόφωνο ότι έγινε επανάσταση στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου κυτρίνησε. Ο Παπανδρέου και οι κομμουνιστές. Και τόσο αφαιρέθηκε και τρόμαξε, ξέχασε το καπέλο του στο γραφείο του Χόμς. Πηγαίνουμε μετά στο ξενοδοχείο, πάντα ο παπάς έμενε σε πολύ καλά ξενοδοχεία, και μαθαίνουμε ότι την επανάσταση την κάνανε αξιωματική, με τη συνένεση του βασιλιά.
Στα όρια του έρωτα και της ιστορίας. Ο ποιητής και ιστορικός Κωστής Μοσχόφ εξομολογείται στη Βάνα Χαραλαμπίδου «Στιγμές μιας ζωής σαν μυθιστόρημα». Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Σε παίρνει για ταξίδι μια σιρήνα και μια πικρία μας ματώνει ανίποτη. Τη σκοτεινή σου μελετάμε πείνα, καχύποπτη, ανίποπτη και ύποπτη. Στην Πέργαμο και στην Παστιά δίδυμα πάνε φορτηγά. Και ένα υπτάμενο δελφίνι στον Πόρο και στη Σαντορίνη. Πώς να αγοράσω τώρα που απόμεινα στον Άσο. Στο μέτωπο τριγύρω στις ραβδόσεις μια μύγα παίζει ως κορασίδα απορή. Οι φίλοι σε επισκέπτονται με δόσεις, παράφοροι, ανυπόφοροι και αδιάφοροι. Στην Πέργαμο και στην Παστιά δίδυμα πάνε φορτηγά. Κι ένα υπτάμενο δελφίνι στον Πόρο και στη Σαντορίνη. Απόψε πρέπει να προφτάσω γιατί αύριο θέ να σε χάσω. Ιωνικές κολόνες σε μαγκώνουν και σου χαρίζουν τιμωρία αδική. Σ' αυτή την άσπρη πρέσα δε γλιτώνουν διάδικοι, υπόδικοι, κατάδικοι. Στην Πέργαμο και στην Παστιά δίδυμα πάνε φορτηγά. Κι ένα υπτάμενο δελφίνι στον Πόρο και στη Σαντορίνη. Τα ναύλα μου δεν θα αγοράσω γιατί απόμεινα στον Άσο. Μέχρι να αρχίσεις, μέχρι να τελειώσεις, το πρόσωπό τους αποστρέψαν αφωνή. Οι φίλοι και γελούν στις συγκεντρώσεις, μεγάφωνοι, μικρόφωνοι, παράφωνοι. Hey!
στην Παστιά. Δίδυμα φτάνουν φορτηγά. Σαντορίνη. Κι εγώ απόψε θα σε χάσω και αύριο θα σε ξεχάσω στην Πέργαμο και στην Παστιά. Σαντορίνη. Κι εγώ απόψε θα σε χάσω και αύριο θα σε ξεχάσω.